Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen.
For å ære deg, for å være sammen med deg, Herre, jeg priser og lover ditt hellige navn. Takk at du lever, Herre. Takk at graven tom. At du har stått opp igjen. At du lever, at du ønsker å være sammen med oss, du ønsker å kjenne oss. Takk at du har skapt oss. Takk at du ser oss. Du kjenner vårt innerste hjerte, Herre. Vi bare ærer deg. Takk at du sto opp igjen etter å ha dødd en smertefull død på Golgata kors. Så ble du lagt i graven, og så sto du opp igjen denne tredje dagen. Som vi er samlet for å minnes nå, Herre. Og du lever i ditt rike i dag, og du har sendt din hellige ånd til jorda for å være sammen med oss evig og alltid, inntil vi igjen skal spise måltid med deg i himmelriket, Herre. Jeg legger dette møtet i dine hender. Legg dine ord i min munn, så ikke jeg står og taler noe av egen kraft, men at jeg kun sier det du har på hjertet i Jesu navn. Amen. Ja, det er påske. Da er jo budskapet gitt, da. På mange måter. Forrige søndag, palmesøndag, så var Alvaro Fernandez her og prekte. Hvis du ikke har hørt talen hans, så kan du laste ned den på podcast via vår hjemmeside. Jeg har hørt på den. Han tok for seg tiden før inntog i Jerusalem, fram til palmesøndag. Og vi skal snakke litt om det samme, men vi skal snakke litt om det som skjedde på langfredag, hvor Jesus ble dømt til døden, og ikke minst det som skjedde første påskedag, hvor han sto opp igjen etter å ha vunnet en seier over mørkets makter. Det som skjer i påsken, det er at Jesus kommer som Messias uventet. Og det er helt utrolig at det er uventet for jødene. De venter ikke en konge som er født i en stall, men de har sett for seg Messias som kommer kanskje som en bedre utgave av seg selv. Så de venter en konge som fødes på et slott, ikke en stall. Og de forventer i hvert fall ikke en lærer som står fram og forkynner noe annet enn det de forkynner. For fariseerne, sadukeerne og de som var skriftlærde på denne tiden, de hadde jo litt monopol på å kjenne skriftene. Det var jo de folk måtte gå til hvis de ønsket å finne ut hva som sto i skriftene. For det er ikke sånn at alle hadde en bibel på nattbordet. Folk kunne jo ikke lese engang. Og langt mindre fantes det bokruller, for det var jo ikke bibler, det var jo bokruller. Man måtte gå i synagogen eller tempelet for å få høre Herrens ord. Så disse skriftlærde hadde stor makt. En makt de ikke ønsket å kvitte seg med. Og det er kontroversielt for dem når Jesus kommer og forkynner at nå skal dere ikke være så opptatt av loven, være mer opptatt av å elske andre mennesker, elske Herren din Gud, så vil loven bli lagt ned i hjertet ditt, for det er det Jesus sier. De forstår ikke at Jesus er Messias, og de prøver jo heller ikke å forstå. De ønsker jo ikke å forstå at Jesus er Messias. Budskapet han kommer med truer deres posisjon. Og Jesus går rundt fra by til by og helbreder alle han treffer som er syke. Han stadfester budskapet han kommer med ånd og tegn og kraft. Så folk kommer jo til tro på det Jesus sier. Jesus er truende for de skriftlærde, de som har makten i Jerusalem. Jesus er jo ikke en som kamuflerer at han er Messias. Han er tydelig på at han er Messias. Og det står I Johannes 10, 22. Vi ser om vi får noe liv I dette her. Det står Johannes 10, 22 om Hanukka, om innstiftelsesdagen, feiringen der I påsken. Så står det at nå kom tiden for tempelinnvielsesfesten I Jerusalem, det altså desember. Det var vinter, Jesus gikk omkring I Salomos søylehall på tempelplassen. Jødene flokket seg om ham og spurte, hvor lenge vil du holde oss I uvisshet? Du Messias? Så si oss det rett ut. Jesus svarte, jeg har sagt det til dere, men dere tror meg ikke. Gjerningen jeg gjør I min fars navn vitner om meg, men dere tror meg ikke, for dere hører ikke til blant mine sauer. Han var tydelig. Dette desember, det bare 3 måneder før påske. Og en av de største underne Jesus gjorde, han het Lazarus. En mann, en venn av Jesus som dør, Jesus drar av sted for å helbrede ham og vekke han opp fra det døde, men han venter først 4 dager. Hva skjer I varmen I Israel med en mann som død I 4 dager? Jo, for det første så koagulerer alt som av blod. Det blir jo stivt og hardt. Og så begynner organene å gå I oppløsning. Og så begynner det å lukte. Det står I Bibelen at det lukter allerede av ham. Det jo en umulig prosess for oss mennesker å tenke oss at det skulle kunne reverseres til et levende menneske. Men det skjer med Lazarus. Han står opp igjen, kommer ut av graven. Et mektig tegn som var et stort problem for de skriftlærde I Jerusalem. For det gjorde at mennesker overalt som hadde fått med seg at Lazarus var død og lagt I graven for flere dager siden, plutselig gikk rundt og var levende. Parallelt med dette så skjer det noe I Roma, som vi også må skjønne. I Roma så har Augustus, keiser Augustus, sin adoptivsønn Tiberius tatt over tronen som keiser. Han styrer hele Middelhavsområdet, også landområdene I Judea og Israel. Tiberius, han kalles for den gale keiseren fra Capri. Hvorfor det? Jo, for han tar livet av alle som truer keisermakten hans. Alle kandidater til å bli keiser ryker. Til og med hans egne søsken forsvinner. Og det Tiberius som får dem fjernet. Så det ikke uten grunn at disse jødiske makthaverne, prestene, fariseerne, skjelver litt I buksene, eller kjortlene. Når Jesus begynner å vekke opp døde, og forkynne et annet budskap enn de går rundt og lærer bort. Det blir litt kaos, det blir litt uro. Folket på palmesøndag vifter med palmegreiner og roper «Hosianna! Hosianna! Hosianna!» Kongen rir inn. Presten redde. Hva skjer nå? Og I Johannes 11, 47 så står det nettopp denne uroen som fariseerne hadde. Da kalte oversteprestene og fariseerne sammen rådet, og de sa, «Hva skal vi gjøre? Dette mennesket gjør mange tegn. Lar vi ham holde på slik, så vil snart alle tro på ham. Så kommer romerne og tar både det hellige stedet og folket vårt.» Så fariseerne og yppersteprestene skjønte, vi må holde orden på Jesus. Han kan ikke fly rundt og vekke opp Lazarus og andre Lazaruser. For da vil vi miste makten. Og så kommer romerne, og så sier de at her det uro, nå tar vi landet. Nå fjerner vi alle yppersteprester, og så det vi som bestemmer. Så hva var det egentlig som skjedde? Jo, det var prestene, yppersteprestene, fariseerne, det høye råd. De var redd for posisjonen sin. Jesus var truende. Det var viktigere for de å beholde posisjon og makt enn å gå I seg selv og finne ut, dette mennesket faktisk Messias? Det faktisk Guds sønn? Og ikke bare en som prøver å ta fra oss makta. Det gikk jo faktisk så langt at de også planla å ta livet av Lazarus, som hadde stått opp igjen. For han var jo også en trussel som gikk rundt og var levende. Alle hadde jo sett at han var gravlagt i Betania, som bare 10 kilometer utenfor Jerusalem. Det jo ingenting. Det herfra til Steinberg eller Hokksund. Jeg vet, litt av, tilgi meg, jeg vet ikke hva jeg snakker om. Avstander fra Mjøndalen. Det kort avstand. Det nesten gangavstand. Det var det den gangen. Alle vet at Lazarus død, og nå går han rundt sprell levende, så jødene legger planer om å faktisk også få knertet han. Så kommer påskeuken. Hva skjer i påskeuken? Jo, det begynner med at det kommer to uavhengige kvinner, to ulike hendelser, som salver Jesus. Salver han til konge, salver han til døden på korset, profetisk. Den ene tørker, salver ham og tørker føttene hans med håret sitt. Den andre bryter i synd en krukke, alabastkrukke, full av nardussalve, verdt mer enn 300 denarer. Og så står det noen kapitler tidligere i Johannes evangeliet, tror jeg det at en vingårdsarbeiders dagslønn var en denar. Så kan du tenke deg hvor mye du tjener selv på løpet av en dag, og så kan du gange det opp med 300. Så skjønner du hvor mye olje var verdt. Kanskje det var verdt 300 000, hva vet jeg. De salver ham, disse kvinnene. Hva mer skjer i påskeuken? Jo, vi har hørt om det. Forrige søndag så ble det forkynt om det, hvordan Jesus toger inn i Jerusalem, blir mottatt av folket som konge. Messias, Hosianna, palmegrener. Det skjer noe mer. En av de 12 disiplene til Jesus bestemmer seg for å forråde ham. Han heter Judas. Og så kommer det et nattverdsmåltid, torsdag, skjærtorsdag, hvor Jesus vasker disiplenes føtter, viser at den som vil være stor i Guds rike må være en tjener. Ingen større enn de andre, men vi alle tjenere. Og så bryter han brød og sier, dette skal dere gjøre til minne om meg. Det vår Guds tjeneste. Det påske, en stor høytid i Jerusalem. Jødene feiret egentlig påsken for å feire utvandringen fra Egypt. Pesach, forbigang. Denne påsken Pontius Pilatus i Jerusalem, hvilket han ikke pleide å være, for hovedkvarteret til romerne lå i Caesarea, oppe med Haifa. Men denne gangen han i Jerusalem. Og det også kongen, kong Herodes Antipas, sønnen til kong Herodes den store, som jakta på Jesus når han ble født. Herodes Antipas, han var innsatt av romerne til å passe på Galilea, en provins. Begge de i Jerusalem, så det mye storfolk i Jerusalem denne høytiden. Hvorfor det? Jo, for det allerede planlagt korsfestelse. Ikke av Jesus, men av to røvere. Jødene forstår at de har veldig dårlig tid. Pontius Pilatus i byen. Jødene har ikke myndighet til å ta livet av noen. Det står i Johannes 18, 31. Pontius Pilatus sier til jødene, ta ham dere, døm han etter deres egen lov. Jeg finner ikke noe skyld hos dette mennesket. Så sier de, men vi har ikke rett til å ta liv av noen. Så de var helt avhengige av at romerne med Pontius Pilatus i spissen skulle avsi dødsdommen. Ellers ville det vært en synd. Slik de tolket skriftene. Og så var det allerede planlagt korsfestelse av to røvere. Pontius Pilatus i byen. Vi må handle nå, tenker de skriftlærde. De har dårlig tid. Det kommer en sabbat. Men det ikke en vanlig sabbat, det ikke en vanlig lørdag, i jødisk forstand. Det påske. De var avhengige av Pontius Pilatus for å få tatt liv av Jesus på en lovlig måte. Hvis de hadde tatt den selv, så hadde han blitt en martyr. Da hadde det blitt helt umulig å styre folket. Men hvis han blir dødsdømt som en kjeltring, som en forbryter, så vil folk akseptere det, tenker de skriftlærde. Det politikk. Det mangel på ydmykhet. Mangel på ønske om å finne ut hvem egentlig Jesus. Hvorfor gjør han så mange tegn? Han virkelig fra Gud? De ikke ute etter å straffe Jesus for det de oppfatter som Guds bespottelse. De ute etter å drepe ham. Rydde han av veien permanent. De kunne satt han i fengsel. De kunne piske han. De kunne gitt han straff. Men det ikke interessant. Vi har ikke rett til å ta liv av noen. Du må gjøre det. Dette jo planlagt. Før rettssaken. Før dommen. Så kommer langfredag. Og mange av dere har sikkert lurt på hvorfor det heter langfredag. For det kanskje den lengste dagen og natta i Jesus sitt liv. Han blir arrestert etter nattverdsmåltidet torsdag kveld i Getsemanehagen. Kanskje nærmere klokka 12 om kvelden. Her har du et overblikk over rettssaken hans, som begynner omtrent ved midnatt og varer til godt ut på morgenen på langfredag. De hadde dårlig tid. Det skulle korsfestes to røvere dagen etter. Hvis de skulle få han dømt, måtte de gjøre det mens Pontius Pilatus var i byen. Det må skje nå! Og de begynner med avhør nummer én hos ypperste presten Annas, som svigerfaren til Kaifas, som var den øverste ypperste presten. Han begynte det forberedende avhøret klokka 12 om kvelden. Deretter går det sammen ved 3 om natta til Kaifas. De vekker Kaifas, som kjører et nytt avhør av Jesus fram til klokka 6 om morgenen, hvor de sammenkaller det høye råd, altså eldsterådet med farisere, sadukere, alle rådsmennene. Og der avser de en jødisk dom, for Jesus erkjenner at han Messias. Så sier Kaifas, hva trenger vi flere vittner for nå? Det hadde vært en rotete rettssak hele denne natten. Det står i Bibelen at ingen av vittnene samsvarte. Så det var ikke grunnlag, det var ikke bevis. Men så kommer Jesus tilståelse. Du Messias? Du sa det, sier Jesus. Med andre ord, det jeg. Da trenger vi ikke flere vittner, sier Kaifas. Og så går de til Pontius Pilatus. Og så kommer denne setningen. Vi har ikke rett til å ta livet av noen, du må gjøre det. Men Pontius Pilatus vil ikke gjøre det. Og kona hans kommer, ifølge Matteus evangeliet, til ham og sier, ha ikke noe med denne rettferdige mannen å gjøre, jeg har hatt en drøm i natt som uroer meg. Pilatus vil jo ikke drepe Jesus. Så hva gjør Pilatus? Han sender han videre til kong Herodes. For plutselig får han høre at han fra Galilea, denne Jesus. Så sier han, vi har jo den galileiske kongen her i Jerusalem i dag. Da han avgjør det. Så går vi til et avhør nummer 5 denne natta hos Herodes Antipas. Men Jesus svarer ikke. Herodes Antipas. Han stiller spørsmål og får ikke noe svar. Men Jesus anerkjenner ikke han som konge. Så går turen tilbake igjen til Pontius Pilatus. Og så kommer en fascinerende setning. Midt i spørsmålsrekka fra Pontius Pilatus til Jesus, så sier Jesus, du hadde ikke hatt noen makt hvis hvis det ikke var for min far. Det tenker jeg ganske friskt sagt foran den lokale guvernøren i romersk provins Judea. En av de mektigste mennene i Romerriket. Og så sier han, hadde ikke vært for faren min, så hadde du ikke hatt noe makt. Jesus bøyer ikke av. Selv etter den uttalelsen, så mener Pontius Pilatus at han uskyldig. Og han foreslår, jeg har plikt til å frigi en fange. Vi har Barabbas her, han en morder. Han har virkelig gjort seg skyldig i det dere anklager Jesus for, opptøyer. Skal vi ikke gi Jesus fri? Jeg finner ikke noe skyld hos denne mannen. Så dømmer vi Barabbas. Så begynner rådsherrene, de skriftlærde, å rope, korsfest ham, vi vil se Barabbas fri. Urettferdigheten gjaller i veggene. Det var ingen rettferdig rettssak, dette her. Det var bestemt på forhånd at de gikk til romerne for å få ham dømt til døden. De bare leite etter bevisene. De brukte hele natta på å få fram en tilståelse som de kunne prøve å henge dødsdommen på. Jesus var jo ikke redd for å stå for hvem han var. Så ble han korsfestet på langfredag på formiddagen. Han ble hånet, avkledd først, får på seg en kappe. De setter på en tornekrone som blir presset ned i hodet hans, så han blør. De slår ham, slenger en kappe over hodet hans, slår til han, sier, så kan du spå hvem av oss var det som dro til deg. Jesus ikke interessert i å være med på leken deres. Han stille, han ydmyk, han tar slagene. Han blir plassert ute på plassen. Han blir hudstrøket, står det, altså piska til blods. Og så kommer tida hvor han skal til Golgata. Han får et kors å bære. Må gå veien gjennom Jerusalem opp mot Golgata, hodeskallehøyden. Gaten som kalles Via Dolorosa, altså smertens vei. Han skal henrettes. Og det som merkelig, vet du, det at alt dette skrev kong David, han som ble født, ifølge Matteus evangeliet kapittel 1, så var han født 14 slektsledd før Jesus. Han skrev dette i salme 22. 1000 år tidligere. Det nesten så du fryser på ryggen, vet du, når du leser dette her. Munnen tørr som et potteskår, tungen klistret til ganen. Du legger meg i dødens støv. Hunder samler seg om meg, en flokk av voldsmenn omringer meg. De gjennomborer mine hender og føtter, står det i salme 22. Hvert bein i kroppen kan jeg telle, de stirrer, de ser på meg. Og så kommer det helt utrolig, de deler klærne mine mellom seg og kaster lodd om kappen min. 1000 år før Jesus kommer, står dette i vår Bibel. Kong Davids salme. Hvilken profeti? Det over 300 profetier, Messias profetier i Bibelen. Dette en av de kraftigste av dem. Tydeligste. Jesus henges på korset. Og han har rett til å være sur, altså. Han har rett til å være bitter. Og jeg tar meg det noen ganger, hvor lett jeg blir sur og bitter på folk som gjør urettferdige ting mot meg. Hvor svak ikke jeg som menneske? Hvor kjapp ikke jeg til å bli grinet og hevngjerrig og irritert og bitter? Men her har de tatt jødenes konge som bare har gjort godt, som bare har forkynt evangeliet og helbredet mennesket fra han startet med det. De har hengt den på korset, og de spytter på den, og de spotter den. Og de sier sånne ting til han som henger på korset, at ja, du sier du Messias, frels deg selv, kom ned av korset. Der henger han, og så han bare full av barmhjertighet. Han sier tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør, far. Det kjærlighet, vet du. Og så sier han til moren sin og til Johannes. Se, det din sønn. Se, det din mor. Altså han var mer opptatt av at morra hans som sitter der og gråter skal ha det bra, enn at han henger på korset. Og så sier han til røveren, som også konfronterer kameraten sin. Den ene røveren slenger litt med leppa til Jesus, og så sier den andre røveren, har du ikke noe respekt? Han har ikke gjort det han har blitt dømt for, vi har jo gjort det. Vi fortjener jo straffen. Og så sier Jesus til den røveren som hadde ydmykhet nok til å erkjenne, i dag skal du være med meg til paradis. Det kjærlighet som henger på korset. Så kommer det øyeblikket som Jesus kanskje har fryktet mest, i hvert fall så tolker jeg bønnene hans i Getsemane ditt hen. Hvor Gud forlater ham på korset. For Gud måtte forlate Jesus i et øyeblikk på korset. For Jesus blir gjort til synd. For oss. Han blir synd for oss. Han tar verdens synder, alt vi arvet fra Edens hage. Det pakker han inn i seg selv. Så tar han det med seg inn i dødsriket når han dør. For å vinne en evig seier over døden, over synden, over smerten. Og hva Jesus må ha følt når han kjente at Guds ånd forlot ham. Så roper han, Eli, Eli, lama sabachthani. Som betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? De som sto der og så på, de trodde han ropte på Elias. De skjønte jo ingenting. Han skulle inn i dødsriket. Jeg tror ikke han var noen fange i dødsriket. Jeg tror han var en mektig, djerv kjempe i dødsriket. Noe av det som skjedde etter at Jesus var lagt i graven, viser oss det, eller etter at han døde på korset. Det første som skjer at det blir 3 timers solformørkelse. Og vitenskapsmennene våre i samfunnet i dag vil si at det en umulighet. Hvorfor det? Jo, for da kreves det en nymåne og ikke en fullmåne. Og påsken jo nettopp fullmåne. Det første fullmåne etter vårhjemdøgn. Du kan ikke få en typisk solformørkelse på en fullmåne. Så det et mirakel. Var til 3 timer. Så kommer det et jordskjelv. Forhenget revner i tempelet fra topp til bunn. Som et symbol på at nå Gud tilgjengelig for alle. Trenger ikke gå via prester til visse tider for å komme inn i helligdommen. Og så det helt utrolige som står i Matteus 27:52. Står at gravene åpnet seg, og de hellige som var sovnet inn, våknet opp og gikk rundt og viste seg for folk i Jerusalem. Døde mennesker sto opp og viste seg for folk i Jerusalem. Det må jo ha skjedd noe i dødsriket når Jesus kom inn. Siden gravene åpner seg, og folk vekkes til livet. Jeg er glad jeg ikke var der. Dette tror jeg det har vært en ganske bra kamp, for å si det sånn, åndelig. Jesus dør på korset. De må forsikre seg om at han er død. Så en av romerske soldatene stikker et spyd inn i siden hans. Det kommer ut blod og vann. Han er død. Han tas raskt ned. Både han og de to andre røverne tas ned fra korset. For de kunne ikke ha kroppene hengende oppe på sabbaten. Den jødiske høytiden. Påskeaften. Johannes 19:31, det var helgeaften, kroppene måtte ikke bli hengende på korset over sabbaten, for denne dagen var en stor høytidsdag. Så alt måtte skje fort. Josef av Arimathea var en rådsherre. Han satt I rådet som dømte Jesus, men han var ikke enig, så han holdt seg unna domsavsigelsen. Han fikk med seg Nikodemus, som dere kan lese om I Johannes kapittel 3. Nikodemus var også en av de skriftlærde. Disse to tok ansvar for å ta Jesus ned av korset, for å legge han I Josefs sin grav, altså Josef av Arimathea. Han hadde en grav som var nylig hogd ut. De la han I den graven, svøpte ham. Og så ble det rullet en meget stor stein, sier Bibelen, foran døråpningen. Disse to rådsherrene, Josef, Arimathea og Nikodemus, var I hemmelighet disipler av Jesus, står det I Bibelen. Josef var disipler av Jesus, men I hemmelighet fordi han var redd for jødene. Pilatus samtykket til dette. Og så skjer det at fariseerne begynner å tenke seg om, hva var det egentlig Jesus sa? Jo, han sa at han skulle stå opp en tredje dag. Og så tenker de, hva om disiplene prøver å stjele kroppen hans? Hva om disiplene forsøker å stjele kroppen hans? Da får vi et kjempeproblem. Så går de til Pilatus, og så får de Pilatus og setter ut disse vaktstyrkene som Elisabeth forklarte om I stad. Vi setter soldater foran graven til å passe på. Og de står der hele eller resten av langfredagen. De står der på påskeaften på lørdag, sabbaten. Så kommer første påskedag, første dagen I den jødiske uka. Så kommer Maria Magdalena, Maria moren til Jakob, og Salome. De kommer til graven med oljer, med salver, for å pleie Jesu legeme. Men steinen rullet vekk, og det to engler der. Som sier, Jesus, han som ble korsfestet, han ikke her. Han stått opp. Og det blir jo forferdet. Vi har aldri sett noen engler før, kanskje. Maria. Så sier englene, Jesus vil at dere skal gå til Galilea, møte ham der. Maria Magdalena løper jo rett til disiplene, de 11, og sier, Jeg har sett Herren, for Jesus åpenbart seg for henne. Han sier, rør meg ikke, for enda jeg ikke fart opp til himmelen. Hun løper og forteller, jeg har sett Herren. Samtidig så kommer disse to apostlene tilbake fra Emmaus, som vi hørte om under nattverden I dag. Kommer tilbake og forteller, vi har møtt Herren, han oppstått. Når han brøt brødet, kjente vi han igjen. Så, ikke lenge etterpå, så de samlet av disse 11. Judas borte. 11 apostler igjen. Og de har låst døra, for de redde for jødene. De drepte Jesus. Hva vil de gjøre med oss? Så de sitter I skjul. Det var om kvelden samme dag, den første dagen I uken, altså på søndag, første påskedag. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus, han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Altså han går gjennom en låst dør. Når han hadde sagt det, så viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade når de så Herren igjen, sa Jesus til dem, «Fred være med dere! Som far har sendt meg, så sender jeg dere.» Så pustet han på dem, eller åndet han på dem, og så sier han, «Ta imot den hellige ånd.» Så fikk de den hellige ånd, kraften. Hvilken opplevelse for apostlene. Jesus sammen med disiplene sine I tiden fram til Kristi himmelfartsdag. Han ikke hele tiden sammen med dem, men han viser seg for dem flere ganger. Blant annet når de ute og fisker. Får du beskjed om å kaste garnet på en motsatt side av båten. Han spiser med dem. Han gir dem en beskjed før han reiser til himmelen. Jeg sender kraften fra det høye, som min far har lovt. Men dere skal bli i Jerusalem, i byen, inntil dere blir utrustet med kraft fra det høye. Og det det som skjer på pinsedagen. Ja, Helligånden har de allerede fått pustet inn i seg av Jesus. Men de har ikke blitt fylt, de har ikke fått åndstoppen, de har ikke blitt fylt av den hellige ånd og kraft. Det det som skjer på pinsedagen. Kraften som Jesus har snakket om, som skal gjøre de i stand til å legge hendene på de syke, se dem helbreda. Og alt det her. Det en annen preken. Men dere, Jesus har stått opp igjen. Jesus Kristus, dømt ved en falsk rettsak, tatt livet for vår skyld, våre synder. Han visste jo at han skulle gjøre det, at han skulle lide det. Det var planen allerede fra kong Davids salme nummer 22, at Jesus skulle komme fra Gud, fødes i en stall, vokse opp, bli ikledd kraften gjennom dåpen i Jordan, fristes av djevelen uten feil, fortelle evangeliet, helbrede syke, vekk opp døde, og så skulle han blitt felt i en urettferdig rettsak. Han skulle spikres på et kors, han skulle tas livet av, han skulle stå opp igjen fra det døde. Han lever i dag. Så har han sendt sin hellige ånd for å være sammen med oss inntil verdens ende. Amen. Vi skal synge litt lovsanger sammen. Hvis du kjenner at denne Jesus som lever, han trenger jeg å møte, han trenger jeg å bli kjent med, så har vi forbedre som vi kan be sammen med deg, så du kan ta imot Jesus som Herre i ditt liv. Det kan vi gjøre her og nå. Men det ligger også en kraft på denne andre påskedagsdagen. Hvis du syk, hvis du trenger forbønn, så du hjertelig velkommen fram, så vil vi gjerne be for deg. For den samme kraften som bodde Jesus, samme kraften som reiste Jesus opp fra det døde, den samme kraften som disiplene hans fikk på denne pinsedagen, hvor de ble fylt av den hellige ånd, den kraften bor i hans menighet, i hans kirke i dag. Den kraften bor i deg, som har tatt imot Jesus. Så vi vil gjerne be for deg hvis du har bønnebehov. Da kommer du bare fram foran her, så har vi forbedret som klar. I Jesu navn.
Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme i kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no.